Laida aktualijos ir aš su jumis Egidijus Stankevičius. Laidoje šiandieną diskutuojame apie praėjusių metų pokyčius šeimos politikoje. Na, priimta atnaujinta vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymo redakcija bei šeimos stiprinimo įstatymas įsigalioja šiemet. Todėl šeimų ir su jomis dirbančių organizacijų bei institucijų laukia daugybė iššūkių. Šiandieną laidoje kalbinsime Seimo narį Rimantą Joną Dagį, šeimos instituto vadovę Jolantą Ramonienę, socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėją Kristiną Paulikę, Alytaus gausių šeimos centro Skruzdinėlis vadovę Ramunę Noruišienę. Taigi, ko gero daugiausia diskusijų sulaukė stiprinimo įstatymas, kuriuo siekiama įtvirtinti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus ir kryptis užtikrinant šeimos politikos nuoseklumą, ilgalaikiškumą ir veiksmų testinumą, kuriant šeimai palankę aplinką. Priimtame įstatyme nustatomo šeimos stiprinimo kryptys šiose srityse – švietimo ir kultūros, materialinio saugumo užtikrinimo, apsirūpinimo būstų, socialinės paramos ir paslaugų šeimai, šeimos sveikatos, vaiko saugumo šeimoje ir tėvų atsakomybės už vaiko teisių įgyvendinimą. Vyriausybė turėtų parengti ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, numatant priemonės šeimos gauti būtina kompleksinę pagalbą, ypatingą dėmesį skiriant žalingų įpročių prevencijai, sudarant galimybę sutuoktiniams pasinaudoti mediacijos paslaugomis, sprendžiant kilusius ginčus dėl vaikų ar santokos nutraukimo ir kitas priemones. Taigi, kaip tik kalbiname Seimo narį Rimantą Joną Dagį. Būtų įdomu sužinoti, kas nuveikta šeimos politikos srityje 2017 metais.
Nu, turbūt jūsų trumpai ir pasakėte, kas nuveikta. Iš tikrųjų, šitas įstatymas priimtas po ilgo darbo, praktiškai, jeigu kai žiūrėtų šeimos koncepcijos kūrimo, tai praėjo be 10 metų, buvo patirtos įvairios peripetijos ir konstitucinis teismas buvo įsimaišęs, daug kas sukliūdė ir įvairios organizacijos, kurios nenorėjo priimti tokių nuostatų, bet vis dėlto sveikas protas ir išmintis turbūt dominavo ir mes galų galę pasiekėm tokį rezultatą, kad galim dabar tas protingas ir racionalias kryptis ir nuostatas vardėti įgyvendinti mūsų gyvenime, nes iš tikrųjų, kol mes tą laiką praleidom, mes praradom nemažai žmonių, gimė nepakankamai vaikų ir šeimos labiau subirėjo, jeigu galėjo subirėti. Tai dabar laukia didelis darbas, nes šitas įstatymas iš esmės jisai užduoda tam tikrą programinės kryptis įvairiuose srityse ir mums reikia dabar peržiūrėti visą eilę įstatymų ir švietimo, ir socialinės, ir kitų sričių, ir civilinį kodeksą, kad jisai atitiktų tą mūsų Seimo patvirtintą įstatymą, kuriame užduodamas pagrindinė prioritetai valstybės, o aišku, valstybės prioritetai jie turėtų būti ir įgyvendinami įstatymo leidyboje. Taip pat ir turi būti suformuota visa eilė struktūrų. Tai dabar va, tas laikotarpis iki pavasario sesijos ir bus skirtas tam darbui. Šeimos ir vaiko gerovės pakomitetas žada organizuoti konferencijas regioninės, kad galima būtų išsiaiškinti, kokiai būklei viskas yra, taip pat ir atitinkamo minėtų jau įstatymų pataisų ruošime ir paslaugų kortelių kūrime, taip kad laukia didžiulis darbas, kartu Seimas turi ir suformuoti atitinkamas institucijas prie Seimo, kurios patarinės to klausimo. Tai irgi bus didelis iššūkis, nes visuomeninių organizacijų yra labai daug ir tas atstovavimo jų formulės ir kaip jie toliau dirbs, reikės suderinti, sutarti, kad tai nebūtų chaosas kažkoks, o tai būtų produktyvus darbas.
Turės atsirasti nacionalinė šeimos taryba ir šeimos politikos komisija, ar ne?
Taip, komisija prie vyriausybės, o taryba prie Seimo, tai irgi tai reikalauja daug diskusijų, nuomonių derinimo ir taip toliau, bet tai yra jau įprastinis, rutininis darbas, kad Seimo nariai turi atlikti ir aš tikiuosi, kad mes tą padarysim, nes tos organizacijos yra daugmaž ir žinomos ir su jom pastoviai dirbama, tai ne pirmas kartas ir buvome, esam pasirašę ankstesnėse kadencijose susitarimus, kurių daugumos politinės partijos buvo pasirašę su nevyriausybinėm organizacijom. Tikiuosi, kad tai yra geras pagrindas, kad mes rasim tos sutarimus.
Taip pat spaudoje mes skaitėme, tai buvo spalio 24 dieną, Delfi viename straipsnėje asociacijos nacionalinis aktyvių namų sambūris atstovė Rasa Žemaitė taip teigia. Ta diskusija trunka labai daug metų ir realiai mes neprieiname prie konkrečių reikiamų sprendimų, kurie iš tikrųjų stiprintų šeimas. Ar šitas įstatymas atitiks pagrindinę funkciją ir šeimos stiprės dėl to, kad atsiras papildomos institucijos, dėl to, kad mes įsivardinsime savoką dėl to, kuri yra labiau toleruojama arba netoleruojama, man kelia abejonių. Sakykite, kaip jūs pakomentuotumėte šio žodžius?
Nu, šito mes komentarų esame daug, tai dėja, bet tai vienas turbūt iš tų pasisakymų, kurie, nu, netiesiogiai, bet kurių pagalba buvo mėginama stabdyti tokio įstatymo prieimimas, kam jis reikalingas, vėl toliau darykim konkrečius darbus, aš suprantu, kad konkrečius darbus reikia daryti, bet toks nesisteminis darbas ir privedė prie to, kad mes daug visos organizacijos kalba apie šeimos politiką, politikai labai daug apie tai mėgsta kalbėti, bet rezultatas yra tai, kad nežiūrint didžiulio sėdėjimo proceso, ir mūsų nesugebėjimo išlipti iš demografinės krizės, mes turime situaciją, kai šeimos politika kuruoja 3 žmonės, socialinių reikalų ministerija, daugiau tokių žmonių nėra, kai tuo tarpu mūsų kaimynai, kurie atskiras institucijas ir ministerijas, kurie to rūpinasi ir užsima to sistemiškai. Tai mes vasario mėnesį mūsų iki šeimos pakvietės įsijojo tarptautinė konferencija, kuriame kviečiame mūsų vidurio ir Europos valstybės ir Baltijos valstybės tiesiog pasidalinti to, ką jie yra nuveikę, kokios priemonės jie taiko šitoje srityje, ką mes galėtume iš jų pasimokyti, kad savo parodinti, kad už jų pasimokyti, ką mes galėtume pritaikyti Lietuvai. Tai o tokios šnekos jas yra, nu, tokios visas bendros skepticizmo kelimo šnekos, nieko nedarykime ir viskas bus gerai.
Taip. Sakykite, o kas buvo sunkiausia praėjusiais metais ir kodėl jau galėtumėte įvertinti?
Nu, sunkumai kaip visada gyvenime, tai yra, kad tų žmonių yra daug, nuomonių yra daug, tai suderintis nėra taip lengva, jau labiau, kad tai toks įstatymas kaip šeimos stiprinimo pagrindų įstatymas, jis nėra kokios nors vienos politinės jėgos įstatymas. Jeigu pažiūrėsite su šį balsavo, tai matysite, tai yra įvairus spektras politinių partijų ir jų atstovų. Kadangi tai yra tokie vertybiniai klausimai, kurie liečia perina per visas, politinės partijas ir politikus. Bet turbūt pagrindinė sunkumas, ir čia laukia didelis iššūkis ir vyriausybės atstovų, įstatymą mes priimėm, kai kurios nuostatos, net ir dabar vyriausybė lyg yra, bet už jų stovi konkretus finansinis mechanizmas, sakykime, šia apsirūpinimas jaunų šeimų būsto programą, jinai yra, bet kol kas, bet jai skirta 2 milijonai litų visai Lietuvai, kaimiškiam tik rajonam, tai yra tikrai ne tas mastas, kuris galėtų spręsti šitą problemą, arba tie patys vaiko pinigai, kurie teisingai yra pridėta prie principo, kad visiems mokėti, bet galbūt be reikalo buvo atsisakyta tas paramos tom sunkiosiam šeimom per PVM, per mokestinės lengvatas, bet kurio atveju tas kiekis, apie kurį mes dabar kalbam, pinigų, kuris duotų efektą, jis yra tikrai nepakankamas, nes jeigu prisiminsime, kai reikia išlipti iš visiškai demografinės duobės, tai mes įvedėme tas valdžios matysės atostogos, jos kainavo 1,5-2 milijardai litų to meto maždaug toks kiekis per metus, tai davė rezultatą, kad tai buvo apčiuopiamas rezultatas, tai todėl reikia labai gerai pamatuoti ir sukoncentruoti lėšas į pagrindinės priemonės, kad mes nesigautų taip, kad daug visokių priemonių prirašysim, o formaliai egzistuos, bet jų poveikis bus labai toksai simbolinis. Todėl reikia todėl to konferenciją organizuojam tam, kad išryškint pagrindinės pasiteisinusias priemonės ir juos sukoncentruoti valstybės pastangas.
Supratau, o apskritai galim teikti, kad šiuo metu politinė atmosfera Lietuvoje palanki šeimai?
Nu, aš manau, kad iš tikrųjų žmonės vis daugiau ir daugiau mato, kad tas toks brukamas to šeimos ardymas per visą daugelį pjūvį. Nu, pradedant nuo mūsų televizijos, radijo, žiniasklaidos ir visą kitą. Tai jis jau žmonėm tikrai pradeda pabosti ir mato, kad mato to žalingus padarinius. Ir ta saujelė žmonių, kurie nori vis pateikti, kad tai jų yra čia dominuojanti nuostata visur, tai daugiau pasireiškia žiniasklaido, nes jeigu žiūrėti pasaulinės tendencijas, tai tikinčių žmonių su savo įsitikinimais, kurie žiūri iš šeimos politiką panašiai kaip įstatymas suformuota, jų santykinai vis didėja, o šitų žmonių vis mažėja, tai ko negalima spręsti pagal žiniasklaidą. Bet šiaip ir tai matosi, matyti, kad tokios priemonės reikia ir tai, kad ir nesulaukia nei prezidentės vieto, nei ko labai tikėjosi. Ir žmonių palaikymas buvo gana tikrai labai didelis šio įstatymo prieimimo. Ir aš, kai jeigu nedalyvauju kokiai nors diskusijos laidoje specialiai organizuotos žiniasklaidos, tai nuvažiavęs į susitikimą su žmonėm regionu, tai aš negirdėjau nieko, jokio praškirčio prieštaravimo. Visi sako, kai gerai, jau senai reikėjo, tik tai klausė, kodėl taip vėlai.
Taip. Kodėl tik dabar sulaukėme, ar ne? Taip. Sakykite, o kas žadama iš parlamento pusės dar nuveikti šiemet, kad ta šeimų ta padėtis gerėtų?
Tai aš jau minėjau, tai praktiškai tai laukia tikrai nemažas darbas peržiūrėti visus įstatymus, kokie yra. O tai yra tikrai sudėtingas klausimas, nes tų įstatymų labai daug yra, kuriuose reikia, kad tos nuostatos nuosekliai būtų įgyvendintos. Ir patikė mes vaikų teisų pagrindų ir šitam įstatymė esam priėmę tokią pareigos instituciją, tam tikrą prievolę rūpintis ne tik tai, kad vaikais turime rūpintis, bet ir vaikai turi rūpintis savo tėvais. Prievolė apipusė, ko anksčiau iš vis nėra buvę. Tai šio įstatymė mes matom ištisai įstatyminės normas, kurias įteisina tik tai teises, o apie pareigas mes labai simboliškai kol kas visur minime. Tai čia jau vien tai, jeigu pradėti, kiek reikėtų peržiūrėti visokių norminių aktų. O svarbiausia, turbūt, kaip ir minėjau, parlamento tai suformuoti visas institucijas ir kad ir išryškinti tas pagrindinės kryptis, kad galima būtų kuo greičiau pradėti paleisti veiksmingas programas. Nes šiuo metu, kas galima pastebėti, tai yra tai, kad demografinė situacija ir migracijos klausimai, jie apie juos daug kalbama, bet kol kas mes juos gesiname, šitas problemas, tai galima pasakyti, su šaukšteliu vandens mėginam užgesinti gaisrą, tai taip nepavyks. Tam reikės investuoti didelių pinigų. Pinigai kažkur tai turės būti nukeliauti ir kažkainuotai sąskaitą paimti. Tai čia laukia didelės diskusijos, ne taip paprastai sprendžiami, kai tau reikia kažkainuotai sąskaitą spręsti šitas problemas.
Ačiū Jums labai, linkime iš tikrųjų gerų įžvalgų ir gero darbo. Dėkui Jums. Taip pat dabar kalbamės su Kristina Paulike, socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja. Taigi, šeimos stiprinimo įstatymo redakcija buvo kaltinama, neva nieko nauja šeimos politikai neduoda. Tačiau dabar atrodo, kad praktinių naujovių žada būti labai daug. Na, kokios jos būtų?
Gal pirmiausiai, nepaisant kai kurių skeptiškų komentarų, kad galbūt nieko ypatingo ir svaraus nevyksta, turėčiau paminėti, kas jau įvyko ir kas nuveikta dar praeitais metais. svarbiausius akcentus paminėsiu. Gal pradėsiu nuo finansinių labiau paskatų ir tada šiek tiek paliesiu ir šeimos stiprinimo įstatymo praktinės tas pusės.
Gerai.
Pirmiausiai visiems žinoma turbūt, kad nuo sausio pirmos dienos įsigaliojo išmokų vaikams įstatymas ir įtvirtinti vaiko pinigai. Suprantam, jie kol kas yra nedideli, tai 30 eurų, bet atspirties taškas turėtų kažkuris būti, tai suma tikrai didės. Tame pačiame įstatyme taip pat numatyta dar viena nauja išmokų rūšis, tai yra išmoka įsivaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką 24 mėnesius bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio suma, tai yra 304 eurai per mėnesį ir mokama nelgiau kaip iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai įtėviai turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis nemažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Taip pat įteisintos dvi naujos išmokos dar pernai, tai yra išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai ir išmoka gimus vienu metu daugiau nei vienam vaikui, tai yra 152 eurai už kiekvieną vaiką. Taip pat nuo 2018 metų minimali motinystės ir tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos, kurios dydis šiuo metu yra 38 eurai. Ką tai reiškia? Vadinasi, minimali mėnesinė vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė kaip 228 eurai. Iki šiol ji buvo 166 eurai. Taip pat sodros mokamai motinystės išmokai apskaičiuoti nebetaikomos vadinamos lubos, kas iki šiol buvo. Taip pat vaiko globėjui už vaiką, kuriam globa yra nustatyta šeimoje, nuo šių metų sausio pirmos dienos mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio tikslinis priedas.
Taip.
Taigi, administravimas išlaidas mažinti, mes nusprendėm, kad reikėtų vaiko išlaikymo fondą prijungti prie sodros, tai susitaupo tikrai nemažai pinigų, taigi didės ir išmokos už vaiką, nors ir tikrai nedaug, tačiau truputį tą galime daryti, tai yra nuo 57 eurų iki 68. Taip pat džiugi žinia ta, kad sergančius vaikus laugyti, tai išmokas gauti, gali ir seneliai. Taip pat ilgėja ir pats slaugos laikotarpis. Tai tikrai buvo gera laukta žinia ir žinau, kad tėvai labai džiaugiasi. Taip pat, kas dar iš finansinių paskatų, nuo sausio pirmos teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją įgis daugiavaikiai tėčiai, kas tikrai labai irgi džiugu, nes yra tikrai tėčių, kurie irgi vieni augina 5 ir daugiau vaikų, ne tik mamos. Taip pat nuo šių metų Liepos mėnesio įsigalios finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjančioms pirmąjį būstą, apie ką minėjo ir gerbiamas Seimo narys. Turbūt visiems žinoma, kad nuo šių metų Liepos pirmos dienos įsigalioja ir naujas vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymas. Vyksta šiuo metu intensyvus paruošiamieji darbai, rengiami įvairūs aprašai, gyvendinimo tvarkos, taip pat labai svarbu bus sustiprinti vaiko teisų specialistų bei socialinių darbuotojų kompetencijas ir pagerinti darbo aplinką. Mums dažnai dirbantį su šeimomis skundžiasi, kad trūksta efektyvesnių prevencinio darbo su šeima metodikų, kurias kaip tik ir ketiname diegti visoje Lietuvoje. Taigi, tiek, ne visas turbūt paminėjau, bet tiek finansinių paskatų, be finansinių paskatų labai svarbios yra ir paslaugos šeimai. Jau metus savivaldybėse vykdoma ES priemonė kompleksinės paslaugos šeimai, skirta visoms šeimos, ne tik rizikos grupės. Ką parodė ši priemonė, kad populiariausios paslaugos, pabrėžiu, nemokamos paslaugos yra pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, vaiko priežiūra labai aktuali, ypatingai didmiesčiuose, vaikų žimtumas, pavėžėjimo paslauga atokesniuose rajonuose. Kaip ir buvo minėta šioje laidoje, mediacija, kuri tikrai pagelbėja sprendžiant konfliktus ir gera prevencinė priemonė prieš skirybas, apie kurią prieš metus galėjom tik pasvajoti iš tikrųjų. Tai tiesa, dar ne visos savivaldybės pradėjo gyvendinti šią priemonę, raginame kuo skubiau dar likusias tą padaryti, bet privalės tą daryti visos. Kaip ir buvo minėta apie šeimos stiprinimo įstatymą, jame kas yra svarbaus turbūt, tai yra įtvirtintas privalomas bazinis paketas šeimai visose savivaldybėse, jis bus privalomas. Taigi per šiuos metus turime nustatyti, kokios tos paslaugos šeimoms yra pačios reikalingiausios, juos ir sudarys tą bazinį paketą. tame pačiame įstatyme, kas labai svarbu, nustatyta visa šeimų atstovavimo sistema, kaip ir minėjo Rimantas, nuo šeimų tarybų savivaldybėse ir net seniūnijose iki nacionalinės šeimos tarybos Seime bei šeimos komisijos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Kas dar labai svarbu? Turbūt labai džiuginanti priemonė, nauja priemonė, tai tėvų linija, kuri pradėjo veikti nuo rudens ir kuriai skiriame finansavimą pradžioje nedidelį, dabar jau jį didiname ir tikrai šita tėvų linija veiks ir toliau. Taip pat esame numatę vaikų dienos centrų plėtrą. Vaikų dienos centrai yra labai puiki prevencinė priemonė, skirta ir taip pat bus skirta visiems vaikams, ne tik, sakykime, socialiai remtiniems ar rizikos grupės. Manome, kad jie turėtų būti ir ne tik vaikams, ir netgi tėvams jų skirti. Taigi mes numatę esame ir plėtrą. Dabar kaip tik planuojame visą tos plėtros programą. Jau ir šiuo metu finansuojame, ir jau pernai finansavome, ir užpernai finansuojama buvo vaikų dienos centrų veiklos buvo finansuojamos mūsų ministerijos, taip pat prisideda ir savivaldybės, ir privatus rėmėjai. Taip pat grįžtame prie svarstymų valstybės mastų įteisinti nuolaidų korteles daugiavaikiams šeimoms, kurios kol kas taikomos tik trijose savivaldybėse. Tai džiugina tos trys savivaldybės, kurios tikrai nelaukdamos nieko ėmėsi realios pagalbos šeimoms, kurios augina daugiau vaikučių. Mes puikiai žinome, kad daugiavaikės šeimos tikrai skursta ir nėra taip paprasta joms išgyventi. Tai žinoma, galima tas šeimos korteles, sakykime, galima daryti ir savivaldybės ir šitą programą, bet manome, kad galbūt mums pavyks šitą klausimą išspręsti valstybės mastu ir jau neužilgo tai pradėsim daryti. Taigi, turbūt ne visus dar pokyčius suminėjau, bet tikrai jų labai daug.
Taip. Sakykite, o kokios savivaldybės Lietuvoje sėkmingiausiai įgyvendina šeimos politiką?
Na, ko gero sunku man būtų pasakyti, kadangi, kai kur, sakykime, jeigu kai kuriuose socialiniai klausimai silpnesni yra, tačiau mes matome, kad švietimo politika neblogai sekasi, nes tai yra susiję.
Taip.
Na, ko gero, kaip ir minėjau, Alytus puikiai Alytui sekasi. Alytaus tiek miestui, tiek rajonui, rajonas prevenciniai srityje tikrai nemažai darbų nuveikęs yra. Taip pat Kauno miestas, turbūt visi žinom, kad puikiai dirba. Klaipėdos rajonas turi neblogą tokią bendradarbiavimo tinklą sukūręs ir bendruomenę skatina. Galime pagirti ir Klaipėdos miesto savivaldybę, taip pat Vilnius nemažai nuveikęs darbų ir smurto prevencijos srityse ir tikrai užimtumo klausimai. Na, puikiai Ukmergė, su kuria susipažinom, vienu iš paskutinių savivaldybių, kurioje mes lankėmės su ministru, tikrai puikiai socialinės rytį išplėtojus, na ir daugelis kitų savivaldybių, tikrai puikiai taip dirbančių, o kitoms galbūt reikėtų, na, galima pavyzdį imti iš kitų savivaldybių ir taip pat pasistengti. Taigi situacija tikrai nėra prasta, tikrai judame į priekį su tiek daug pokyčių.
Taip, ar gaunate grįžtamą į ryšį, tarkim, iš šeimų nevyriausybinių organizacijų ar savivaldybių, na ir būtų įdomu, aišku, kuo dažniausiai jie skundžiasi ar džiaugiasi jums?
Mes dar vasarą subūrėme tokią neformalią šeimos tarybą prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ta šeimos taryba sukvietėme, na, tiesiog viešai paskelbėme kvietimą ir atsiliepė daugelis įvairių organizacijų ir su šeimomis dirbančių, ir su smurto prevencija dirbančių, ir šeimas atstovaujančių. Na, laikinai tiesiog norėjome ją kaip patariamą į balsą turėti, kol dar šeimos stiprinimo įstatymas nebuvo priimtas. Mes sprendėme įvairius klausimus susijusius su šeimos politika ir įvairiais sprendimais priimamais. Išklausėme pozicijų, sakykime, pageidavimų ir patarimų. Aišku, ne viską galima atsižvelgti, norai įvairūs, aišku, pirmiausiai rūpė finansiniai klausimai. Kaip sakoma, kas svarbiausia yra, tai buvo gero patenkinti tuos pagrindinius poreikius. Kaip ir sako, daugelis šeimų ir ką įvairios apklausos rodo, kad pirmiausiai finansinės paskatos turi būti pakankamos, kad šeimos galėtų gyventi. Ir toliau eina jau paslaugos įvairios, užtikrinimas ir vaikų užimtumas, ir vaikų priežiūra. Tai yra ko gero svarbiausia. Aišku, ir daugelis kitų dalykų, apie kuriuos čia neminėsiu, kurie rūpi tikrai šeimoms ir įvairūs finansavimai, ir galų gale nevyriausybinės organizacijas, kurias remiame įvairiomis programomis, taip pat naujų atsirado programų ir bendruomenėms skirtų, ir skėtinėms organizacijoms, kurios gali sustiprinti savo kompetencijas ir taip pat stiprinti kitas nevyriausybinės organizacijos. Tai ko gero, tai irgi yra svarbu.
Ačiū Jums labai už pokalbį ir gerų darbų.
Ačiū labai.
Ačiū Jums. Kalbiname socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėją Kristiną Paulikę. Dabar taip pat kalbėsime su Jolanta Ramonė, šeimos instituto vadovė. Sveiki.
Sveiki.
O kaip nevyriausybinės organizacijos vertina, ar praėjusiai metai buvo sėkmingi šeimos politikos atžvilgiu?
Labai smarkiai apibendrinti ir ypač už visas, sakykime, nevyriausybinės organizacijas būtų sunku, bet tai, kad pagaliau turime įrankių vadinu šeimos stiprinimo įstatymą, tai jau yra didžiulis pliusas, ką ir kalbėjo bene pirmasis pašnekovas, kad tai dešimtmetį užstrigęs darbas. Stengiamės visą dešimtmetį, dirbom plušėjom su valdininkais, su politikais ir tiek tų mūsų pastangų prireikė. Su kolegomis nevyriausybininkais, kurie mano kitaip, taip pat teko labai daug dirbti. Ir iki pat paskutinių akimirkų, tai žvelgiant iš šito taško, tai tikrai taip, tai buvo sėkmingi metai, pagaliau pasiektas rezultatas. Bet jokių būdų negalim sakyti, tai pasiekėm rezultatą, dabar galim atsipūsti. Aš kaip paprastai įvardinu, taip, susikūrėm įrankį ir dabar jau turim pradėti dirbti. Nes iki tol, na, gal labiau reikėtų sakyti, kovojom, kad galėtumėm paskui dirbti. Tai iš to taško žvelgiant, tai turėtumėm įvardinti praėjusius metus, na, kaip tokį lūžį galbūt, tokį perėjimą jau iki tokio tipo darbą. Mums kovoti, ką esam pastebėję, tikrai, na, sekėsi pakankamai, na, neblogai, jau mes įsijautę galbūt į tą kovos vaidmenį, organizacijos, kurios atstovaujam šeimas, bet, na, kiek galima jau vis dėlto. Artėjam į trečiojo dešimtmečio pabaigą savo nepriklausomai valstybei ir dar vis kovojam. Tai tiesiog ir tai matom, kokius rezultatus duoda. Žmonėms kova nėra tai, kas yra reikalinga būtent šeimų gyvenime. Turi būti kūrimas. Tai va tikimės, kad šie 18 metai ir visi kiti tolimesni ir bus tas žingsnis mūsų link kūrimo. Ir va klausiausi prieš tai pašnekovų ir kas, ką galima iš karto pastebėti iš nevyriausybininko pozicijų. Na, darbų mato tikrai labai daug, nes vieni dūzgė, kaip ministerija, begalė pasiūlymų teikia, ir ar tikrai jie duoda tą reikiamą rezultatą. Seimas irgi teikia įvairiausius pasiūlymus. Bet kur susidurėm su bėda kokia ir kodėl įstatymė atsirado nacionalinė šeimos taryba ar savivaldybių šeimos tarybos, nevyksta tarimasis. Valdininkai, politikai lygtai, na, jie žino, kas yra geriausia šeimoms. Ir tiesiog teikia siūlymus. Ir tie pavieniai siūlymai, na, apdiskutuojami, taip, bet jie neduoda rezultato, nes, na, nėra kažkokia viena pati pačiausia sritis šeimų gyvenime. Jų yra daugybė susijusių, dėl ko norim įtraukti ir visas ministerijas, o ne tik vienintelė, sakykime, socialinės apsaugos, na, dar švietimo sveikatos, bet laukas yra gerokai platesnis. Šeimos į visose srityse gyvuoja ir verslus kūrė, ir darbo santykiai, irgi šeimų žmonės dirba. Tai vat tą tarimąsi įgyvendinti, pradėti bent po truputį, nes na, vienpusiai pateikti siūlymai, jie na, iš pradžių gražiai atrodo, arba kažkuriai daleliai gražiai atrodo, arba yra tuščių apsukų darbas, kaip dabar, sakyti, panaikinimas to papildomo neapmokestinamojo minimumo ir davimas vaiko pinigų, na, nemažai daliai šeimų tai yra nulinis rezultatas, bet emociškai yra labai neigiamas rezultatas, nes darbo užmokestis sumažėja. Apie tai nenorėjo girdėti valdantieji, nors buvo kalbėta. Jie tiesiog neįvertina, kad na, šeimos politikos priemonės yra ypatingai svarbios, jų veiksmingumas labai priklauso nuo to, kaip šeimos jas priima.
Taip, sakykite, o dabar yra.
Gali politikai patys pasiūlyti, bet jeigu šeimos nėra tam pasirengę. Jeigu šeimos masto kitaip, jos nepriims, gali būti išmesti didžiuliai pinigai, bet rezultatas gali būti nepasiektas. Tai bet iš šios metus žvelgiant labai dedam nemažas viltis į tai, kad pradėsim tartis, kad galėsim mes per tas, na, vadina institucijomis ar...
Taip, nacionalinė šeimos taryba ir šeimos politikos komisija, taip, bet kaip tik ir norėjau paklausti.
Komisija tai yra visai kas kita. Taip. Bet kalbu apie tarybą, kur būtų nevyriausybininkai įtraukti ar savivaldybėse, ar jau valstybės mastu nacionalinė šeimos taryba. Tai galim atnešti, na, tas tiesiog informaciją iš tos aplinkos, kurioje gyvena šeimos ir pasakoti būtent, kaip tos priemonės, kurias priima Seimas, kokius jos rezultatus duoda, kaip mes matom, arba net ir pasiūlymus, tai gal tai galės vykti kur kas efektyviau nuolat susitinkant tarpusavyje ir platesnis organizacijų ratas, tikimės, bus įtrauktas. Tai va čia dideli lūkesčiai, nes visgi turės būti išskirti aiškus prioritetai. Na, tų sričių yra begaliai ir juose visose, ten, kaip sakant, paskirstyti po keletą eurų, na, nėra jokios prasmės rezultatyvumo požiūriu. Dėl ko vėlgi kalbam apie tą ilgalaikę šeimos stiprinimo programą, kad būtų pažvelgta į toli į priekį ir sudėliotos priemonės pagal prioritetus, kam galima šiais metais jau skirti lėšų, į ką galima susikoncentruoti, kas bus kitais, dar kitais, trečiais, peržengiant kadencijas, į priekį sudėlioti ir kad šeimoms pateikti tą žinią, kam jos gali ruošti, kokią atramą gali gauti iš valstybės ir kokios joms sąlygos gali būti sudarytos, kalbant, pavyzdžiui, apie jaunimą, ar jiems iš tiesų bus palankios sąlygos ir jos bus dar palankesnės žiūrint į priekį. Tai va, tiesiog dar labai konkretų pavyzdį, sakant, kuo svarbu buvo priimtas šeimos stiprinimo įstatymas. Bet praėjusius metus socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Seimo pavedimu buvo rengiama demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategija net iki 30-ųjų metų. Ir joje, aišku, kadangi kalbama apie demografiją, tai kalbama apie šeimą, išsikeliamas o ten tikslas, kurti šeimai palankę aplinką. Ir toliau buvo, na, tiesiog ieškoma, tai kasgi čia turėtų būti, koks turėtų būti turinys. Ir būtent atpriemus įstatymą jau galima buvo net turėti tą atramą, kad taip galėjau jau toje darbo grupėje dalyvaudama prašyti, siūlyti ir įrodinėti, kad jau yra viskas sugalvota, tik reikia perimti ir eiti į kitą etapą, rengti priemonės. Nebedirbti, svarstant, kas čia, kokia turėtų būti ta šeimos politika, kas čia būtų svarbiau ir panašiai, ta tokia strateginė prasme, bet jau kviečiau ir buvo suprasta ir pritarta, kad eiti link konkrečių priemonių. Nes jos yra svarbiausios, kaip sakant, kokius teisės aktus kitus turim pakeisti, kad šeimoms būtų lengviau gyventi. Ir, na, tikėkime, kad tie žingsniai per šiuos metus bus dar stipresni.
Ačiū Jums labai už pokalbį, kadangi laikas jau visiškai baigėsi laidoje. Iš tikrųjų, dar būtinai Jūs pakalbinsim, nes ši laida tai nėra paskutinė, bandysime vis tiek išdiskutuoti. Iš tikrųjų, linkim Jums to susikalbėjimo, kaip Jūs sakė, trūksta susikalbėjimo ir da konsensuso bendro. Tai tikrai linkime sėkmės ir ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su šeimos instituto vadove Jolanta Ramoninė. Taip pat dar norime laidai baigiantis pakalbinti Ramunę Noruišienę. Tai yra Alytaus gausių šeimų centro Skruzdinėlis vadovė. Žinote, visiškai laida baigėsi, dėl to norėtųsi dar kelis klausimus. Na, Alytus vertinamas kaip viena iš sėkmingiausių savivaldybių pagal šeimos politikos įgyvendinimą. Su kokiais iššūkiais susiduriat ir ko dar jūsų nuomonė reikėtų, kad galėtumėte dar efektyviau dirbti?
Aš visą laiką maniau, kad pokyčiai turėtų prasidėti nuo pačios ir savo mieste per 7 metus stengiamės tą ir įgyvendinti. Tai noriu pasidžiaugti, kad tikrai nemažai idėjų pavyko mieste įgyvendinti per paskutinius 3 metus. Tai ir šeimos tarybos sukūrimas, pirmosios Lietuvoje gausių šeimų nuolaidų kortelės atsiradimas Alytuje, kuri išaugo ir išsiplėtė. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad glaudžiai yra bendradarbiaujama tarp nevyriausybinio sektoriaus ir savivaldybės institucijų. Ir visi šitie pokyčiai įvyko per 3 metus, tai vat būtent dar kartą noriu pabrėžti, kad mažai žingsneliais, parodant pavyzdį ir pradedant nuo savęs, galima pakeisti situaciją ir visoje Lietuvoje šiuo klausimu.
Sakykite, kokių planų ir projektų turi dar 2018 metams, ar kažkas jau yra numatyta?
Aš manau, pagrindiniai projektai dabar bus sukoncentruoti į šeimų įgalinimą. Lietuvoje norėtųsi, kad šeimos, ypač gausios šeimos, pajustų, kad jos nėra už kažkokios ribos ir yra gerbiamos ir kad jos pačios daug ką gali padaryti. Tai vat, šeimų įgalinimui skirsim šiuos metus.
Mhm. Ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjome su Ramune Noruišiene, Alytaus gausių šeimų centro Skruzdinėlis vadove. Taigi, laidoje diskutavome apie praėjusių metų pokyčių šeimos politikoje, priimta atnaujinta vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo redakcija bei šeimos stiprinimo įstatymas įsigalioja šiemet, todėl šeimų ir su jomis dirbančių organizacijų bei institucijų laukia daugybė iššūkių. Šiandieną laidoje kalbėjome su Seimo nariu Rimantu Jonu Dagiu, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė, socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja Kristina Paulikė bei Alytaus gausių šeimos centro Skruzdinėlis vadovė Ramunė Noruišienė. Ačiū Jums labai už pokalbį visiems. Gero laiko. Sudie.